безліч подвигів я вчинив, безліч випустив бистрих стріл, їх 4 лишилося в мене. Натягну я свій вірний лук, тятива задзвонить тонко, проспівавши 4 рази пісню смерті моїм ворогам.
Похвальна пісня. Сова отримав ім'я. І я ніколи більше не назву його юнаком з роду сови. У сутінках того вечора народився шалена рись, а ніч викреслить із пам'яті його колишнє прізвисько. Ніколи вже не прозвучить у моїх устах його колишнє ім'я. Того ж самого вечора, після танців на честь мого друга, мати й сестра зайнялися нами, оглянули наші рани від пазурів рисі, щедро змастили їх гарячим ведмежим жиром. Сестра спритно наклала на рани ликові пов'язки. З цими пов'язками ми чвенкувато ходили по всьому селищу, а в нашому волосі гайдалися нові совині пера. Проте ми переважно тинялися поблизу намету хороброго змія. Нехай подивиться на нас і затямить, що перед ним не якісь там безпарадні малюки уті. Правда, зробивши значний для нашого віку подвиг, ми зовсім не так уже пишалися, як показували це зовні своєю поведінкою. У глибині душі нас пік сором, що цей подвиг був викликаний нашим непослухом. Залишившись нарешті наодинці з моїм батьком, ми поклялися, що його очі вже ніколи більше не побачать наших негідних вчинків. Батько був задоволений клятвою, а коли ми виходили з намету, на прощання сказав: «Осінь мого життя наближається до мене дедалі швидше. Коли ж настане мій час, і я муситиму піти дорогою сонця на північне небо, душі моїй буде легше, коли знатиму, що я залишаю тут, на землі, хоробрих і справедливих хлопців». Ми вийшли з намету і ще раз поклялися на іклах ведмедя ніколи в житті не втратити довіри вождя племені. Ці дні для нас були виповнені радістю. Нас радувало все: наші родини, теплі намети, стрибки та угі, що не відходив од нас ні на крок. Де б ми тільки не з'являлися, нас одразу оточували однолітки і розпитували про пригоди в пущі, про таємничі сліди білих, про боротьбу з риссю. Вони роздивлялися наші рани, а потім ми разом, не пам'ятаю вкотре, ходили дивитися на шкуру рисі. Та врешті нами стали цікавитися менше, і життя в селищі стало звичним. З кожним днем ставало холодніше. Від морозного подиху вітрів листя блякло і скручувалось, як березова кора у полум'ї вогню. У селищі почали готуватися до полювання. Собаки бігали, принюхуючись і висолопивши язики. Навіть повітря пахло інакше. Воно було настояне на опалому і затлілому листі. Цей запах змушував кров швидше нуртувати в жилах і чекати крику диких гусей. Відлітаючи великими зграями на південь, вони голосним гелготанням викликають мисливців на велику мисливську стежку. Якось шалена рись і я сиділи на вершині лисого пагорба. Цей пагорб височив над пущею, мов маленький острів на великій воді. Ми придивлялися до перелітних ключів журавлів та диких качок, слухали, про що співає вітер і гілля, прислухалися, як перешіптуються між собою падаючі листя. Ззаду почулися легкі кроки. Озирнувшись, ми побачили біля себе Тінгліт. «Я принесла тобі, Сад-Оку, новий лук від Танто. А тобі, Шаленарис, я зробила намисто з пазурів та ікул забитого тобою хижака. Хоча подарунки нам дуже сподобалися, ми взяли їх з рук Тінгліт з байдужим виглядом, не виявляючи зовні особливої радості. Подякуй моєму братові за подарунок і скажи, що перша дичина, забита стрілою з цього лука, належатиме йому. А я дякую за намисто, і нехай твої пальці ніколи не знають утоми», – додав Шаленарис. Тінгліт мовчки кивнула нам і пішла. І лише тоді я задоволено оглянув свій лук. Його було виготовлено з прутиків, узятих з дерев різної породи, і обшито сирою вовчою шкурою. Висохши, вона стиснула прутики, мов у лищатах. Зверху шкіра прикрашена кольоровими торочками та зображеннями різних лісових тварин. Я натягнув тятиву, зроблену з кішок дикої кози. Вона була така міцна, що аж тонко дзвеніла. Мені хотілося негайно випробувати силу свого нового лука. Нагоди не довелося довго чекати. Над нами пролітала зграя диких качок. Я поклав на тятиву оперену стрілу, націлився в останню качку і з усієї сили натягнув лук. Шаленарис уважно стежив за мною. Стріла з тихим свистом злетіла вгору, а тятива ще якийсь час тремтіла і дзвеніла, наче муха в польоті. Цей звук ставав дедалі тихішим і жалібнішим, немовби тятива плакала за відлетілою подругою. Коли я вже вирішив, що промахнувся, дика качка в кінці клину раптом склала крила і ринула вниз, ніби кинутий у прірву камінь. Вона зачепилася за гілки дерева, посипалися пух і пера, неначе великі сніжинки. Ми підбігли до неї. Під деревом лежала вбита качка, але стріли в ній не було. Старанно оглянувши качку, ми переконалися, що стріла пронизала її на виліт. «Ух!» – вимовив Шаленарис. «Добрячий лук!»